tiam Tatnajo, la estro de la transrivera regiono, Shetarboznajo, kai iliai kunuloi comencis tui agadi conforme al tio, kion ordonis la regio Dario. Kai la plea giuloi de la judoi construis cun successo, conforme alla profetado de Hagaio, la profeto, kai de Zecharia, filo de Ido. Kai ili construis kai finis lau la volo de Dio de Israelo, kai lau la volo de Ciro de Dario, kai da Artaxasto, regioi de Persuio. Kai oni finis la domon en la tria tago de la monato Adaro en la sesa jaro de regiado de la regio Dario. Cae la Israelidoi, la pastroi, la levidoi, cae la aliae revenintoi e la captitezzo faris cun gioio la sanctigon de tiu domo de Dio. Cae oni alportis ce la sanctigo de tiu domo de Dio 100 bovoin, 200 schafoin, 400 schafidoin, cae 12 pec offerain caproin pro la tuta Israelo, lau la nombro de la triboi de Israelo. Cae oni starigis la pastroin lau iliae ordoi, cae la levidoin lau iliae vizoi por la servado al Dio en Jerusalemo, kiel estas prescribite en la libro de Moseo.